Եթերում ազատությունն է օրվա գլխավոր իրադարձություններով, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաները։ Սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի կազմակերպմանը կհատկացվի 3.5 միլիարդ դրամ։ 2008 թվականից ի վեր առաջին անգամ Հայաստանում 2019 թվականին գրանցվել ամենաբարձր տնտեսական աճը 7.6%։ Հայաստանում ստեղծվում է հակակոռուպցիոն հանցագործությունները քննող նոր մարմին։ Տարածաշրջանային թեմաներ ավելի քան 6.5 տարի բանտում անցկացնելուց հետո այսօր ազատ արձակվեց Վրաստանի նախկին վարչապետ Պանո Մերաբիշվիլին։ Այս ամենի մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ ծանոթացեք օրվա լրահոսին։ Խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Հայաստանը երրորդն է աշխարի ամենառազմականացված երկրների շարքում, առաջինը Եվրոպայում, պնդում է Բոննում գործող միջազգային կազմակերպության տարեկան զեկույցը։ Խաղաղության և հակամարտության հարցերով զբաղվող կենտրոնը փաստում է, Երևանը ռազմական ծախսերին տրամադրում է համախառը ներքին արդյունքի 6.5% անցած տարվանից մի փոքր ավելի։ Ադրբեջանը զիջում է Հայաստանին, բայց կրկին առաջատարների թվում է զբաղեցնելով 10-րդ հորիզոնականը 154 երկրների շարքում։ Ղարաբաղյան չկարգավորված հակամարտության պատճառով թե Երևանը, թե Բաքուն էական ծախսեր են անում եւ արդիականացնում սպառազինությունները, մեծածավալ համաձայնագրեր կնքելով Ռուսաստանի հետ, փաստում է միջազգային զեկույցը։ Ուկրաինայում հարգանքի տուրք են մատուցում Եվրամայդանում Բախումների զոհ դարձած ցուցարարների հիշատակին։ 6 տարի առաջ այս օրերին 100 հազարավոր մարդիկ փողոց էին դուրս եկել նախկին նախագահ Յանուկովիչի դեմ, ով հրաժարվում էր ստորագրել Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը։ Ուժայինները փորձել էին բռնությամբ ցրել հանրահավաքը, պաշտոնական տվյալներով 3 օրում զոհվել էր 104 ցուցարար, 2005-ը վիրավորվել, 2500-ը վիրավորվել, պայքարը սակայն չէր դադարել։ Ի վերջո Յանուկովիչը փախուստի էր դիմել դեպի Ռուսաստան, որտեղ եւ գտնվում է մինչ օրս խուսափելով քրեական պատասխանատվությունից։ Գերմանիայի դատախազությունը ահաբեկչություն է որակել Ֆրանկֆուրտից 20 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Հանաո քաղաքում 3 տեղի ունեցած արյունալի միջադեպը, երբ հրազենով մի տղամարդ անկանոն կրակ էր բացել նարգիլե առաջարկող սրճարաններում, սպանելով 9 մարդու։ Ժամերանց ոստիկանությունը իր իսկ բնակարանում հայտնաբերել էր կասկածյալի, ինչպես նաև նրա 72 տարեկան մոր դիակները։ Հաղորդվում է, որ տղամարդը մոտ 1 ժամանոց տեսաուղերձ է թողել, որտեղ պնդել է Գերմանիան կառավարվում է գաղտնի ծառայությունների կողմից, ինչպես նաև քննադատել երկրում հաստատված թուրք ու արաբ փախստականներին։ Լաս Վեգասում անցած 3 տեղի ունեցել դեմոկրատական կուսակցության նախընտրական բանավեճի հերթական փուլը, որին առաջին անգամ մասնակցել է Նյու-Յորքի նախկին քաղաքապետ միլիարդատեր Մայքլ Բլումբերգը։ Ինչպես եւ ակնկալվում էր, հենց նա էլ հայտնվել է մրցակիցների քննադատության թիրախում։ Վերջիններս միլիարդատիրոջը հիշեցրել են կանանց հասցեին նրա երբեմնի անվայելուչ հայտարարությունները, հանցագործության դեմ պայքարում որդեգրած ռասայական մոտեցումները, ինչպես նաեւ պնդել, թե նա փորձում է իր հարստությամբ գնել ընտրությունները։ Սոցիոլոգիական հարցումների համաձայն քննադատությունը ստվերել է Բլումբերգի վարկանիշը, ով հեռուստատեսային գովազդի վրա արդեն շուրջ 400 միլիոն դոլար է ծախսել։ Հանդիսատեսի համակրանքն այս անգամ շահել է սենատոր Էլիզաբետ Ուորենը։ Չինաստանում անցած 1 օրում ավելի քան 110 հիվանդ է մահացել կորոնավիրուսից։ Միաժամանակ հաղորդում է, որ վարակի տարածման տեմպերը սկսել են նվազել։ Երկրորդ օրն է առողջացածների ցուցանիշը գերազանցում է հիվանդացության նոր դեպքերը։ Ընդհանուր առմամբ անցած դեկտեմբերից սկիզբ առած վարակը մինչ օրս ավելի քան 2000 մարդու կյանք է խլել, վարակված են ավելի քան 75,000-ը։
Հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը նախ գլխավորի մասին։ Մոտ 3.5 միլիարդ դրամ սահմանադրական փոփոխությունների կազմակերպման համար։ Գումարի չափն արդարացված է, իշխանությունները շքեղություն չեն համարում, ավելին ընդդիմախոսներին էլ հորդորում են շարկումների թեմա չդարձնել, քանի որ գումարն ուղվում է ժողովրդավարության ամրապնդմանը։ Նիկոլ Փաշինյանը վստահեցնում է, հատկացված գումարը նորից ներհուսելու է տնտեսություն։ Մարամասները Աստղիկ Բեդևյանն է ներկայացնում։
Կառավարությունը պահուստային ֆոնդից մոտ 3.5 միլիարդ դրամ հատկացրեց սահմանադրության փոփոխությունների հանրաքվեի կազմակերպման համար։ Հարցը քննարկվում էր գործադիրի այսօրվա նիստում, վարչապետ Փաշինյանը իր տեսակետը ձևակերպեց։
Կռահում եմ, որ այս սրա հետ կապված էլ կլինեն բազմաթիվ շարկումներ, քննարկումներ, ընդհանրապես որ գումարը, ինչու է գումարը ծախսվում, որ հանրաքվեի վրա գումարը ծախսվում, նախ ես ուզում եմ ասել, որ այդ ծախսվող գումարը ի վերջո էլի ներհոսելու է տնտեսություն, որովհետև այդ գումարով ի վերջո տնտեսական գործարքներ են ի վերջո տեղի ունենալու, և երկրորդը ժողովրդի կամ արտահայտություն, ազատ կամ արտահայտություն ապահովելու համար, այո, պետք է ծախսվեն գումարներ, այնպես որ այստեղ քննարկումներ և շարարկումներ տեղին չեն։
Նախ 660 միլիոնի մասին, հենց այս գումարով հանրաքվեի օրը հնարավոր կլինի ապահովել առնվազն 1500 տեղամասերից քվեարկության ընթացքի և արդյունքների ամփոփման գործընթացի, թե տեսանկարահանումը, թե առցանց հեռարձակումը։ Ինչպես փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանն ասաց, տեսանկարահանող սարքերի մեծ մասը կառավարության պահեստում են, հենց դրանք էլ տեղադրվելու են տեղամասերում։ 234 միլիոնը ոստիկանությանը կտրվի, ընտրողների ցուցակները կազմելու, վարելու, նաև հանրաքվեի ծանուցումը կազմակերպելու համար, իսկ գումարի մեծ մասը, ավելի քան 2.5 միլիարդ դրամը, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կստանա հանրաքվեի կազմակերպման համար։ Ֆինանսների նախարար Ատոմ Ջանջուղազյանը ներկայացրեց մասնավորապես ինչ կազմակերպչական ծախսերի մասին է խոսքը։
Հիմնական մասը գումարների ենթադրում է, որ կօգտագործվի աշխատավարձի վճարման համար տեղամասերում զբաղվածների մոտարապես 80-85% միջակայքում այդ միջոցների օգտագործվելու է աշխատանքի վարձատրության համար։
Թվականից ի վեր առաջին անգամ 2019 թվականին գրանցվել է աննախադեպ բարձր տնտեսական աճ 7.6%։ Կառավարությունն ավելի բարձր ցուցանիշ է ակնկալում ընթացիկ տարում։ Հայաստանի աշխուժացող տնտեսությունը նաև միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունների ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել, որոնք բավականին տպավորիչ գնահատականներ են տալիս և հավակնոտ ցուցանիշներ կանխատեսում առաջիկա տարիների համար։ Հետհեղափոխական Հայաստանի տնտեսական ձեռքբերումներն ընդհուպ գերազանցել են հարևան երկրների ցուցանիշներին, որոնք Հայաստանի հետ համեմատ ավանդաբար ավելի պատկառելի տնտեսական եկամուտներ ունեին։ Սարգիս Արությունյանն է շարունակում։
2019 թվականը Հայաստանը փակել է 7.6% տնտեսական աճով, այսպիսով գրանցելով ամենաբարձր աճը նախորդ 12 տարիների ընթացքում։ Հայաստանի վիճակագրական կոմիտեի համաձայն հնայի նման բարձր աճ չի գրանցվել 2007 թվականից ի վեր։ Այսօր կառավարության նիստում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը համոզմունք հայտնեց, որ իր գլխավորած կառավարությունը կկարողանա այս տարի ավելի բարձր ցուցանիշ արձանագրել։
Վիճակագրության կոմիտեն հրապարակել է ՀՆԱ աճի տվյալներին, ինչքան է, պարոն Ավինյան։
7.6%։
7.6%
համախառն ներքին արդյունքի աճը 2019 թվականին 2018 թվականի համեմատ կազմել է 7.6% ըստ այս նախնական տվյալների։
Բացարձակ թվով ինչքան է։
1,651,849,000,000
Մեր նախատեսածից շատ չի, այսինքն այնքան է, ինչքան նախատեսել ենք։ Շատ լավ։ Եղավ 7.6%-ը վատ ցուցանիշ չի, ես կարծում եմ, որ վերջին անգամ 7.6% տնտեսական աճ երբ ենք ունեցել։
2000-ականների նա եղել սրանից ավել, եթե
7.5%-ը։
Հա, ծրում եք
7.6% երբ ենք ունեցել վերջին անգամ։ Ես կարծում եմ, որ
17-ին ունեցել ենք 7.5, մեկ էլ 2000-ականներին, պարոն վարչապետ, որ ավել ենք ունեցել։
Հա, ուրեմն կարող ենք արձանագրել հետևյալը, որ 2019 թվականին, եթե 7.6%-ն է, այդ նշանակում է, որ 2008 թվականից ի վեր ամենամեծ տնտեսական աճն ենք արձանագրել 2019 թվականին։ Ինչի կապակցությամբ բոլորի շնորհավորում եմ, հույս ունեմ, որ 2000, այսինքն հույս չունեմ, համոզված եմ, որ մեր համատեղ աշխատանքի արդյունքում 2020 թվականին ավելի մեծ ցուցանիշ կարճանագրենք։
Անցած տարվա պետական բյուջեի համաձայն 2019-ին կանխատեսվում էր 4.9% տնտեսական աճ, սակայն տարվա արդյունքներով Հայաստանը գրանցեց էականորեն ավելի բարձր ցուցանիշ։ Եթե վիճակագրական կոմիտեի թվերը վերացենք ամերիկյան դոլարի, ապա անցած տարի Հայաստանի տնտեսությունը կազմել է 13,636,000,000 դոլար։ Արժույթի միջազգային հիմնադրամի այս հունվարի սկզբին հրապարակած տվյալներով մեկ շնչին ընկնող համախառն ներքին արդյունքով Հայաստանը 2019-ին առաջ է անցել Վրաստանից, իսկ այս տարի կանցնի նաև Ադրբեջանից։ Հիմնադրամի հրապարակումից օրեր անց էլ լույս տեսավ Համաշխարհային բանկի Global Economic Prospects զեկույցը, ըստ որի առաջիկա 3 տարիներին Հարավային Կովկասում Հայաստանն ունենալու է ամենաբարձր տնտեսական աճը։
Բանակում իրենց որդիներին խաղաղ պայմաններում կորցրած մայրերն ու իրավապաշտպաններն այսօր փողոցային դուրս եկել պահանջելով քրեական պատասխանատվության ենթարկել զինված ուժերի ղեկավար կազմի ներկայացուցիչներին, որոնց պաշտոնավարման ընթացքում տեղի են ունենում սպանություններ, ինքնասպանություններ։ Վերջին 1.5 ամսվա ընթացքում, հիշեցնենք, բանակում ոչ ռազմական պայմաններում 13 զինծառայող մահացել է։ Բողբերգական այդ միջադեպերին 3 հաջորդել են մի շարք պաշտոնակություններ, իրավապաշտպանները սակայն բավարար չեն համարում, պնդելով, որ այդ քայլերն ընդամենը խնդրի հատվածական լուծում է։ Մարինե Խաչատրյանի ռեպորտաժը։
Բանակում արկախնդիրները միայն պաշտոնանկություններով հնարավոր չէ լուծել, այսօր կառավարության առաջ կազմակերպված բողոքի ցույցին ասաց իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցը։ Թեև զինված ուժերում կադրային փոփոխություններ կատարվեցին, սակայն իրավապաշտպանը դա բավարար չի համարում։
Խնդիրը համակարգային է, այո, պիտի համակարգը ընդհանուր վերափոխվի, բայց նաև պիտի լինեն պատասխանության ենթարկող կոնկրետ անհատական պատասխանության ենթարկվող անձինք։
Նախագահ Արմեն Սարգսյանը երեք ստորագրեց Ալեքսան Ալեքսանյանին զինված ուժերի բարոյական ապահովման վարչության պետի և Արթուր Բաղդասարյանին պաշտպանության նախարարության ռազմական ոստիկանության պետի պաշտոններից ազատելու հրամանագրերը, հիմք ընդունելով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկությունները։ Պաշտոնակությունների վերաբերյալ Կարապետյանցն ասաց.
Շատ կարճ ժամանակով կարող են դրական էֆեկտ ունենալ, շատ կարճ ժամանակով, միջև որ նոր նշանակվածները կտեղավորվեն, կդասավորվեն, իրենցից պահանջող ոչինչ չի լինի, իրենք էլ բնականոն հունով, ինչպես որ տասնամյակ դեռ շարունակ ընդունված է եղել պաշտոնում աշխատելը, տենց էլ կշարունակեն, եթե նախկինները պատասխանության չենթարկեն։ Լավ, մարդուն ինչ են հերացնում աշխատանքից, հերացնում, որտեղ ինքը իր պարտականությունները ճիշտ չի կատարել, եթե ճիշտ չի կատարել, ուրեմն պատասխանության ենթարկեք այդ մարդուն, հասկանու՞մ եք։
Այս տարվա առաջին 1.5 ամիսների ընթացքում բանակում խաղաղ պայմաններում արդեն 13 զինծառայող է մահացել։ Օրեր շարունակ իրավապաշտպաններն ու մի խումբ քաղաքացիներ պահանջում են հանդիպում վարչապետի և ուժային կառույցների ղեկավարների հետ։ Այս պահանջով էլ նրանք կրկին հավաքվել էին կառավարության դիմաց։
Պահանջում ենք հնարավորություն ստեղծի, որ այս բոլոր գործերի և մնացած բոլոր այլ գործերի են ծնողների, ովքեր չեն կարողանում կամ չեն ուզում գալ դուրսը պայքարելու, իրանց գործերով ցույց տանք, թե ինչ վիճակա քրեական գործերով զինվորներ, ինչպես են կոծկվում այդ քրեական գործերը, այդ ինչպես են ցույց տալի 97% բացահայտում, իրանք իրանց ծափահարում են, Փաշինյանն իրանց մեդալ ու պագոնա տալի, բայց արդյունքում մենք ունենում ենք նոր զոհեր, եթե գործերը նորմալ բացահայտվեն, մենք այս զոհերը իրականում չենք ունենալու։
Կառավարության շենքի առջև էին նաև բանակում խաղաղ պայմաններում մահացած զինծառայողների ծնողները, իրենք եւս հանդիպում են պահանջում վարչապետի հետ։
Մենք ինքներս մեր քրեական գործերը տեղեկացնենք իրան, այո, անգիր գիտենք արդեն, մենք էմոցիոնալ ասված ծնողները խոսում են, էմոցիոնալ չենք խոսակը, խոսանք իրավաբանների նման։ Մենք մեր գործերը, մենք արդեն իրավաբաններ ենք դարել, մենք մեր գործերը իրավաբան օրենքը ներկայացնենք, բայց ուզում ենք, որ Փաշինյանի մոտ ներկա գտնվեն և գլխավոր դատախազը, և Կոմիտեի նախագահ, քնչական վարչության պաշտպանության նախարարը,
ինքը պետք է իջնի բոլոր սպանված զինվորի ծնողների մոտ, մեկ առ մեկ պետք է լսի, խնդիրը ինչու՞մն է, կարող է իր ականջին ինչ-որ ստեր են լցնում, ոչ։
Դառնան կառավարության նիստին, որի ընթացքում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձել է Հայաստանի անդղյակներին և դրանց տերերին, պնդելով, որ այդ շքեղապարանքներից շատերը կառուցվել են ապօրինի անհայտ միջոցներով և այժմ եկել է ժամանակը բացահայտել խախտումներն ու համապատասխան միջոցներ ձեռնարկել։ Վարչապետը, սակայն, որևէ տանտիրոջ անուն չի նշել, հայտնի է, որ հաղթանակի զբոսայգուն հարակից տարածքում ամենահայտնի ու շքեղ առանձնատներից մեկի սեփականատերը նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն է կամ նրա ընտանիքը, և ներկայումս կա դատական գործընթաց, որով Աբրահամյանը փորձում է օրինականացնել իր առանձնատանը կից կառույցը։ Նաիրան Ալբանդյանի ռեպորտաժը։
Եթե պետք է լինի, այստեղ պետք է անցումային արդարադատության գործիքներ կիրառել և գնալ առաջ։
Այսօր կառավարության նիստին հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադառնալով ապօրինի շինությունների օրինականացման հարցին։ Վարչապետին մասնավորապես մտահոգում էր իր ձևակերպմամբ նախկին ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյաների դղյակների օրինականացման գործընթացը։
Այդ նույն բարձրաստիճան պաշտոնյաները ինչ են արել, ջանք են գործադրել, որպեսզի ընդունեն օրենսդրություն ապօրինի շինարարությունների օրինականացման համար, որ ապօրինի կառուցեն, վերջացնեն, եւ այսօր օրինակ Երևանի քաղաքապետանը այլ տարբերակ չունենա, քան այդ շինությունները օրինականացնել։
Վարչապետ արդարադատության նախարարին հանձնարարեց լուծումներ գտնել հարցի վերաբերյալ։ Ինչպես փոխանցեց վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Էդուարդ Աղաջանյանը, այս հարցով կա ստեղծված աշխատանքային խումբ, որը գլխավորում է արդարադատության փոխնախարարը։
Որտեւ դա ուղակի կներեք բանա, երբեմն ուղակի սենց առհամարանքա հանրության հանրային կարծիքի և ընդհանրապես Հայաստանում տեղի ունեցած պրոցեսների նկատմամբ։ Երևանի ամենակարևոր զբոսայգին մեջ-մեջ են արել, տներ են կառուցել, այդ կառուցներն արել են ապօրինի, հիմա էլ ասում են օրինականացնեք, թե չէ դատի կտանք։ Ինչ են կանում, պարոն Պատասյան։
Պարոն վարչապետ, խնդրին ծանոթ չեմ խորությամբ, մեր նախարարությունը ընդգրկված է աշխատանքներում, բայց այստեղ խնդիրը հետևյալն է, լեգիտիմ ակնկալիք կա, թե չկա։ Եթե ապօրինի շինարարությունը իրականացնում, այդ անձը հետո չի կարող վկայակոչել իր լեգիտիմ ակնկալիքը, որ օրինականացման փոփոխությունից հետո ինքը դրանից պետք է ակնկալիքներ ունենա։
Չնայած վարչապետը նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների անուններ չնշեց, այդուհանդերձ ցախտանակի զբոսայգուն հարակից տարածքում ամենահայտնի տներից մեկի սեփականատերը նախկին վարչապետ Հովիկ Աբրամյանի տանիքն է։ Ավելին, ներկայումս կա դատական գործընթաց, որով Աբրամյանը փորձում է օրինականացնել իր առանձնատան կից կառույցը։ Կառավարությունը ստեղծում է հակակոռուպցիոն ևս մեկ նոր մարմին։ Ամիսներ առաջ, հիշեցնենք, կազմավորվել էր կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով, 2021-ին էլ նախատեսվում է քնչական և հետախուզական գործառույթներ ունեցող նոր մարմին ստեղծել, հակակոռուպցիոն կոմիտե, այսպես կոչվի այդ կառույցը։ Իշխանությունները հավաստիացնում էին, այդպիսով կոռուպցիան Հայաստանում արմատախիլ անելու կառավարության քաղաքականությունը ինստիտուցիոնալ փուլ է մտնում։ Մյուս մանրամասները Արտակ Խուլյանն է ներկայացնում։
Հայաստանում հակակոռուպցիոն հանցագործությունները քննող նոր գերատեսչություն կստեղծվի արդարադատության նախարարության մշակած նախագիծն արդեն մեկ ամսից ազգային ժողովում կլինի։ Մինչ այդ նախարարությունում հանրային քննարկումից հետո շտկումների փուլ է նախագծով առաջարկվում է հաջորդ տարի հակակոռուպցիոն կոմիտե ստեղծել։ Արդարադատության փոխնախարար Սրբուհի Գալյանի խոսքով,
հակակոռուպցիոն կոմիտեն սկզբնավորվելուց ստեղծվելուց հետո քննելու է միայն նոր քրեական գործեր, այսինքն գործերի մեխանիկական տեղափոխում այս կամ այն քնչական մարմնի վարույթից հակակոռուպցիոն կոմիտեի վարույթին տեղի չի ունենալու։
Քնչական կոմիտեի, ոստիկանության, պետական եկամուտների կոմիտեի հատուկ քնչական ծառայության որոշ գործառույթներ կտրվեն ձևավորվելի հակակոռուպցիոն կոմիտեին։ Սակայն արդարադատության փոխնախարար Սրբուհի Գալյանի խոսքով, քնչական կոմիտեն ու հատուկ քնչական ծառայությունը որոշ ժամանակով կպահպանեն կոռուպցիոն բնույթի գործեր քննելու հնարավորությունը։
Սկզբնական շրջանում հնարավորություն ստեղծենք նոր ստեղծվող մարմնի համար նորմալ գործելու, այսինքն միանգամից չծանրաբեռնենք դրան բոլոր տեսակի կոռուպցիոն բնույթի գործերով և չպարալիզացնենք նոր ստեղծվող մարմնի աշխատանքը։
Օրենքի նախագծի հանրային քննարկման ժամանակ առաջարկություններ են ներկայացրել մի շարք հասարակական կազմակերպություններ, այդ թվում Transparency International-ը։ Հակակոռուպցիոն կենտրոնի փորձագետ Հայկ Մարտիրոսյանն ասում է, առաջարկների թվում է նաև խորհրդարանական վերահսկողության ավելացումը։
Այն ներկայացված նախագծով ըստ էության ազգային ժողովը վերահսկողական լիազորություններ կամ լծակներ չի ունենալու։ Իհարկե, այստեղ նաև կա սահմանադրականության հետ կապված խնդիր, բայց մեր առաջարկը միտված է նրան, որ հաշվի առնելով սահմանադրական փոփոխությունների նախաձեռնությունը, այս հարցը պետք է բարձրացվի։
Արդարադատության նախարարությունից ասում են, առաջարկները կքննարկեն, մինչ այդ մտածում են հակակոռուպցիոն կոմիտեի նախագահի աշխատանքը ավելի թափանցիկ դարձնելու մասին։
Անվտանգության ծառայությունը կոռուպցիոն գործարք է բացահայտել բնապահպանության ոլորտում հանքարդյունաբերության արտոնագրի տրամադրման գործընթացում։ Սաստեյության այս ոլորտում իրավապահների կողմից առաջին նման բացահայտումն է, մինչդեռ բնապահպանները տարիների վեր տարբեր անուններ, ընկերություններ են մատնանշում, նախագծեր և գործարքներ, որոնք կարող էին կապ ունենալ կոռուպցիոն հանցագործությունների հետ, և այժմ ակտիվիստները ծիծաղելի են համարում ընդամենը մի քանի միլիոն դրամի կաշառակերության դեպքի բացահայտումը։ Ռոբերտ Զարգարյանն է հաղորդում։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը բացահայտել է շրջակա միջավայրի նախարարության աշխատակցի կողմից հանքարդյունաբերության արտոնագիր ստանալու նպաստելու համար կաշառք ստանալու դեպք։ Ըստ ԱԱԾ-ի, շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձաքննական կենտրոնի փորձագետը հանքի շահագործման դրական եզրակացություն տալու, այդ հարցում խոչընդոտները վերացնելու, իրական երկրաբանական տեղորոշիչները պատկան մարմիններին չհայտնելու համար 2019-ի սեպտեմբերից մինչ այս ամիս առանձնապես խոշոր չափերի ավելի քան 3 միլիոն դրամի կաշառք է ստացել։ ԱԱՑ հրապարակած տեսանյութի համաձայն իրավապահների հսկողության ներքո փորձագետը 2 օր առաջ կաշառքի հերթական գումարը ստանալիս կաշառք տվող անձի հետ բռնվել և բերման է ենթարկվել։ Փորձագետի և կաշառք տվողի անունը, ինչպես նաև հանքի վայրը, չեն հաղորդվում։ Բնապահպան Լևոն Գալստյանն ասում է, տարիներ շարունակ բարձրաձայնել են բնապահպանության ոլորտը կոռումպացված է եղել, և դրա մասին գիտեն բոլորը։
Եղբուրից հետո փոխվեց համակարգի, ոնց ասած, վերևի մասի մտածողությունը, բայց համակարգի ներսում աշխատում են մարդիկ, որոնք որ 10-20 եւ ավել տարի եղել են այդ կոռուպցիոն համակարգի մաս։ Հիմա ինչ է ստացվում։ Ստացվում է, որ հեղափոխությունից հետո համակարգային կոռուպցիան, այսպես ասած, վերացվել է, բայց խորքային եւ բան կոռուպցիան վերացնելը շատ բարդ է, որովհետեւ մարդու ձեռքը սովոր է, ինքը տարիներ շարունակ սովորել է դրան։
Գալստյանը կասկածում է, որ փորձագետը այս ամենն արել է առանց ավելի բարձր դիրք զբաղեցնող անձանց իմացության։
Եվ էլի կրկնեմ, սա միակ դեպքը չի, դրա համար պետք է բացահայտել նախնախորդ բոլոր դեպքերը, բոլոր հանգամանքներով իրենց, բոլոր տեսակի կոռուպցիոն մեխանիզմների եւ դրսեւորումների։ Եթե խոսքը կոնկրետ վերաբերում է բնապահպանության ոլորտին, մենք ըստ էության ոչի բացահայտում, որպես այդպեսին մենք չենք տեսել հեղափոխությունից հետո։ Ինչոր շատ մանր մունր ինչ-որ բաներ եղել են, բայց դրանք, ոնց ասեմ, չեմ ուզում ասեմ ծիծաղելի, բայց իրականում ծիծաղելի է։
Բնապահպանի պնդմամբ ինչն էլ բացահայտվում է, արվում է մեծամասամբ քաղաքացիների դիմումների արդյունքում։ Գալստյանի կարծիքով իրավապահները մեծ հաշվով ինքնուրույն քայլեր անելու ցանկություն չունեն։
Տարածաշրջանային թեմաներին անդրադառնանք, ավելի քան 6.5 տարի բանտում անցկացնելուց հետո այսօր ազատ արձակվեց Վրաստանի նախկին վարչապետ Վանո Մերաբիշվիլին, մեկուսարանից դուրս գալուց հետո առաջին իսկ ելույթում ընդդիմադիր գործիչ հայտարարեց քաղաքականություն վերադառնալու մտադրության մասին։ Նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի մերձավոր զինակիցը մեղավոր էր ճանաչվել մի շարք ծանր հանցանքներում, ֆինանսական չարաշահումներից մինչև ցուցարարների նկատմամբ ուժի կիրառում, Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Մեկ տարի հետո այս իշխանությունը չի լինի, սրանք էին Վրաստանի նախկին վարչապետ, նախկին ներքին գործերի նախարար Միխայել Սաակաշվիլի և մերձավոր զինակից Վանո Մերաբիշվիլի ազատության մեջ ասված առաջին խոսքերը։ Ես ուրախ եմ, որ 6 տարի եւ 9 ամիս անցկացնելով այս բանտի մենախցում, այդպես էլ որևէ փողզիջման չգնացի, նախ եւ առաջ փողզիջման չգնացի ինքս ինձ հետ։ Իմ աջակիցների շնորհիվ է, որ այս տարիների ընթացքում ես կարողացա պահպանել կորովը, հույսը, կենս ուրախությունը, այդ ամենը ինձ թույլ կտա շարունակել պայքարը հանուն այս իշխանություններից Վրաստանի ազատագրման։ Ես երաշխավորում եմ ձեզ, 1 տարի անց այս կառավարության վերջը գալու է, բանտի մուտքի մոտ հավաքված տասնյակ աջակիցներին ու լրագրող ներին դիմելով հայտարարում էր Մերաբիշվիլին։
Մե գազնել դարանտիաս, რომ ერთ წელიც აჩი ეს ხელისუფლება გასრულდება։
Վանո Մերաբիշվիլին Միխայել Սաակաշվիլի նախագահության տարիների առանցքային գործիչներից մեկն էր, նրա անվան հետ է կապվում նախ եւ առաջ վրացական ոստիկանության արմատական բարեփոխումների գործընթացը։ Մերաբիշվիլին երկրի ներքին գործերի նախարարությունը ղեկավարեց շուրջ 8 տարի 2004-ից 2012 թվականներին, հետագայում 2012-ի ամռանը եւ աշնանը նա մի քանի ամիս զբաղեցնում էր կառավարության ղեկավարի պաշտոնը, դառնալով ազգային միացյալ շարժման վերջին վարչապետը։ Մերաբիշվիլին մեղավոր էր ճանաչվել մի շարք դրվագներով, մասնավորաբար 2011-ի մայիսի 26-ին ընդդիմության ցույցի ժամանակ ոստիկանության կողմից անհամաչափ ուժի կիրառման, Թբիլիսիի բնակիչ Սանդրո Գերգվիլյանի իսպանության գործով ապացույցներ թաքցնելու եւ ընտրակաշարք բաժանելու դրվագներով։ Մերաբիշվիլի ազատազրկման ընթացքում նրա հարազատ կուսակցությունը, ազգային միացյալ շարժումը պարակտվեց, կուսակցության ղեկավարների մի մասը նոր եվրոպական Վրաստան կուսակցությունը ստեղծեց։ Դա էր թերևս պատճառը, որ Մերաբիշվիլին այսօր դժվարացավ ասել, թե հատկապես որ քաղաքական ուժի հետ է պատրաստվում շարունակել պայքարը։ Դրա հետ մեկտեղ նախկին վարչապետը բարձր է գնահատում ընդդիմադիրների միավորման ուղված վերջին գործողությունները։
Երերթի մինա գիտքատրում եմ Զան Մախարևսրոմ պրակտիկոլատ թելի օպոզիցիա կատուլոշի արի երթիանի։
Ես ուրախ եմ, որ ընդդիմությունը միավորվել է եւ այս միասնությունն է գործող ռեժիմի հանդեպ մեր հաղթանակի երաշխիքը։ Ինչ վերաբերում է ապագա կուսակցությանը, ես մինչ օրս որևէ հայտարարությամբ հանդես չեմ եկել, քանի որ գտնվում էի մեկուսացման մեջ։ Ցավոք սրտի իմ մերձավոր ընկերներն այժմ տարբեր կուսակցությունների շարքերում են։ Ես կհանդիպեմ նրանց հետ, կլսեմ կարծիքները եւ հետեւություններ կանեմ, հայտարարում էր Մերաբիշվիլին։
Չեմի ուախլուեսի մեգոբրեմի, դա մաչորի ստանամերձուլեմի ցանապարտիելեմի, չեմ դա սամծուխարոտ, դես սխադասխա պարտիաշի արիան։
Առաջիններից մեկը հերակա կարգով Մերաբիշվիլին ազատության մեջ ողջունեց նրա ընկերն ու նախկին վերադասը Վրաստանի երրորդ նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին։ Ես հպարտանում եմ Վանո Մերաբիշվիլի անկոտրում կամքով, տոկունությամբ եւ ուժով, համաձայն եմ նրա այն տեսակետին, որ մեզ ի վերջո հաջողվելու է ազատվել Իվանիշվիլից, պատճառը ոչ թե մեր անձնական զգացողություններն են, այլ այն իրողությունը, որ երկրին առաջընթաց է հարկավոր եւ զարգացում, բոլորին հաշտության կոչ եմ անում։ Մենք բոլորս պետք է առաջնորդվենք ապագայով, այլ ոչ թե անցյալի իրադարձություններով, Facebook-ի իր էջում այսօր գրել է Սաակաշվիլին։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն առաջին անգամ պատմել է Մեդվեդևի պաշտոնակության եւ Միշուստինի նշանակման մասին, այս մասին Կրեմլի ղեկավարը խոսել է նոր վիդեոձևաչափի ընթացքում։ Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբանն է հաղորդում։
Честно?
Честно.
Очень хорошо.
Ինչպես է ապրում? Շատ լավ։ Այսպես է պատասխանել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը 10 գործակալության լրագրողի հարցին։ Պետական գործակալությունը Պուտինի հետ 3 ժամանոց հարցազրույց է արել, 20 հարց Պուտինին վերնագրով։ Այսօր հրապարակվել է այդ հարցազրույցի առաջին մասը, որում Ռուսաստանի նախագահ պատասխանել է Ռուսաստանի նախկին և գործող վարչապետների մասին հարցերին։ Պուտինի խոսքով Միխայել Միշուստինը վարչապետի հավակնորդների նախնական ցուցակում չկար։ Պուտինին առաջարկել են 4 թեկնածու, սակայն Гайн Мишустини ազգանուն նա այդ ցուցակում չկար։
Но Мишустина среди них не было.
То есть это было ваше.
Моё.
Ես ինքս եմ առաջարկել Միշուստինի թեկնածությունը եւ արդյունքում հենց նրան ընտրել։ Ասել է հարցազրույցում Ռուսաստանի նախագահը, առանց նշելու, թե ովքեր էին այդ 4 թեկնածուները։ Պուտինի խոսքով Միշուստինը, երբ ղեկավարում էր Դաշնային հարկային ծառայությունը, դարձել է թվայնացման ոլորտի մասնագետ։ Միշուստինի առաքելությունները մեղմել հարկ վճարողների իրավիճակը եւ հարկային վճարումների գործընթացը դարձնել ավելի թափանցիկ եւ հասկանալի։ Պուտինի գնահատմամբ Միշուստինը դա հիանալի է իրականացրել։ Պուտինը հիշեցնեմ, հունվարի 16-ին Միխայել Միշուստինին վարչապետ նշանակելու մասին հրամանագիր է ստորագրել։ Մինչ այդ Միշուստինը գրեթե 10 տարի ղեկավարում էր Ռուսաստանի Դաշնային հարկային ծառայությունը։ 10-ի հրապարակած հարցազրույցի առաջին մասում Ռուսաստանի նախագահը պատասխանել է նաև նախկին նախագահի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի մասին հարցերին։ Մասնավորապես Պուտինը հարցազրույցում պնդում է, թե Դմիտրի Մեդվեդևի հետ քննարկել է կառավարության հրաժարականի հարցը։ Ռուսական մի շարք աղբյուրների և փորձագետ հիշեցնեմ, նշում էին, թե Մեդվեդևն իր կառավարության հրաժարականի մասին տեղյակ չէր։ Պուտինը հարցազրույցում չհամաձայնեց, որ անվտանգության խորհրդի նախագահի տեղակալի պաշտոնը հատուկ են հնարել Մեդվեդևի համար և որ Մեդվեդևի պաշտոնանկությունը նման էր հատուկ օպերացիային։
Դմիտրի Անատոլիչին отношения открытые, товарищеские, дружеские, много лет. У нас секретов друг от друга нет, поэтому
մենք Մեդվեդևի հետ ընկերներ ենք եւ միմյանցից գաղտնիքներ չունենք Մեդվեդևը տեղյակ էր տեղի ունեցածի մասին, հարցազրույցում պնդում է Պուտինը։
Мы с ним это обсуждали
заранее.
Заранее обсуждали и в курсе был того, что происходит.
Հիշեցնեմ, 2008-ին Պուտինի հին ընկեր Մեդվեդևը 4 տարով ստանձնել էր Ռուսաստանի նախագահի պաշտոնը։ Նախագահության արդեն առաջին տարում նախաձեռնել էր սահմանադրական փոփոխություններ։ Նախագահության ժամկետը 4 տարուց դարձնելով 6 տարի եւ 2011-ին հայտարարել էր, որ ինչպես եւ պայմանավորվել էր Պուտինի հետ, հրաժարվում է մասնակցել 2012-ի նախագահական ընտրություններին։ Ռուսական մամուլը գրել էր, որ Մեդվեդևը, այսպես ասեմ, նեղացած է Պուտինից անսպասելի հրաժարականի համար։ Պուտինը 10-ին տված հարցազրույցում պնդում է, որ իրենք մնացել են ընկերներ եւ իրենց տան դեմը դեր գոյություն ունի։ Հավելեմ, 20 տարի առաջ, մարտի 26-ին Պուտինն առաջին անգամ նախագահ էր ընտրվել։ Դիտորդները նկատում են, որ վերջին շրջանում Կրեմլը աշխատում է Պուտինի նոր իմիջի վրա։ Երեկ, օրինակ, փետրվարի 19-ին ռուսական առաջին ալիքը ցուցադրել էր Սանկտպետերբուրգի առաջին քաղաքապետ նոր Ռուսաստանի ամենահայտնի դեմոկրատներից մեկի Անատոլի Սոբչակի մասին ֆիլմ, որը մասնավորապես մի դրվակ կա, որտեղ Վլադիմիր Պուտինը, ով այն ժամանակ զբաղեցնում էր Ռուսաստանի նախագահ Բորիս Ելցինի ադմինիստրացիայի ղեկավարի տեղակալի պաշտոնը, վտանգելով իր պաշտոնն ու ընդհանրապես քաղաքական կարիերան, կազմակերպել էր Սոբչակի տեղափոխումը Սանկտպետերբուրգից Փարիզի հիվանդանոց։ Սոբչակի դեմ քրեական գործ էր հարուցված եւ նրան պետք է ձերբակալեին։ Պուտինը փաստորեն փրկել է Սոբչակին ու Փարիզում վիրահատել էին։ Հիշեցնեմ, Սոբչակը այն ժամանակ Ռուսաստան էր վերադարձել միայն մի քանի տարի անց, երբ Պուտինը Ելցինի ինքնակամ հեռանալուց հետո դարձել էր նախագահի պաշտոնակատար։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Գելյուն կնդիրներ, ավարտվեց Ազատության ցերեկային թողարկումը, եթեր կվերադառնանք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական թողարկումը, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր առայժմ։